Habari, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens na tunashughulikia mada inayoitwa maombi, mawasiliano, ukaribu na uhusiano. Na tunafanya sehemu ya nne leo ya mfululizo wa sehemu 12. Na tunafanya mada namba 5. Inaitwa aina nyingine za maombi. Neno la Mungu linatuambia kwamba kuna nguvu nyingi za kiroho katika makubaliano. Kwa sababu hii, waumini wanapokubaliana juu ya jambo lolote katika maombi, Mungu anahakikisha kwamba wanachoomba watafanyiwa. Je, umewahi kusimama na kufikiria juu ya ukweli kwamba Yesu alikuwa daima sambamba na Baba? Alisema, mimi tu kusema na kufanya kile kuona yangu Baba yangu kusema na kufanya. Ninachoweza kusema hapa kwa wazi kabisa ni Yesu na Baba wote wawili walikuwa wanakubaliana. Na kwa sababu wote wawili walikubaliana, mambo yalifanyika hapa duniani kupitia Yesu na maombi yake. Yesu hakujibiwa maombi yake kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu. Biblia inatuambia alimwaga umungu wake, mchele wake wa kimungu kabla hajaja duniani katika umbo la mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa akisema, au neno la Mungu linasema, napopatana waaminio wawili, jambo hilo litafanywa kwa ajili yenu. Kwa hiyo Mungu Baba na Mungu Mwana walikuwa daima katika makubaliano. Na kwa sababu hiyo, lolote alilosema Yesu likawa ukweli. Hebu sasa tuende kwenye aina ya kwanza ya maombi. Inaitwa maombi ya makubaliano. Tunapata hili katika Mathayo sura ya 18, mstari wa 19, na huyu ndiye Yesu akizungumza. Mstari wa 19. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni katikati yao. Maandiko haya yanazungumza juu ya waamini kuja katika maelewano wao kwa wao au kundi la waumini. Twende kwenye aina inayofuata ya maombi. Inaitwa maombi ya kufunga na kufungua, inapatikana katika Mathayo sura ya 18, mstari wa 18. Ukisoma mstari wa 18, Yesu akisema, amin au amin nawaambia, lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hii inatuambia kwamba tunapaswa kutumia mamlaka yetu tuliyopewa na Mungu katika Kristo Yesu kulingana na neno lake, kuacha kazi ya kishetani duniani na kupoteza nguvu za Mungu za kufanya kazi hiyo. Lakini Roho mwenyewe ambaye ni Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa maneno mengine, wakati hatujui nini cha kuomba, kuomba kwa lugha hutusaidia kuomba sala sahihi ambayo Bwana anataka kusikia. Hebu sasa tuende kwenye lile la tatu, maombi kwa lugha au kuomba kwa lugha. Ni muhimu kwa ukuaji wetu wa kiroho, pamoja na huduma yetu na kwa kuomba mapenzi ya Mungu katika maisha ya watu na mashirika na miji. Hebu sasa tuende kwa Wakorinto wa kwanza sura ya 14. Mstari wa 14, nao unasema, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Hii ina maana gani? Inamaanisha kuwa mtu wangu wa roho anaweza kuomba maombi ambayo ninahitaji kuomba kwa ajili ya hali fulani, lakini mawazo yangu hayawezi kuelewa hilo na kuyapita. Kuomba kwa lugha ni muhimu kwa kila mwamini kuwa na uwezo wa kuomba kwa ajili ya hali yoyote, wakati anajua nini cha kuomba kwa akili zao za asili kuhusu hali fulani. Tunapoomba kwa lugha, tunaingia katika roho. Mtu wetu wa roho anaomba kwa lugha ya kiroho, Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Tunaweza kuona hili zaidi katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26, ambapo inasema, vivyo hivyo Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe ambaye ni Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa maneno mengine, wakati hatujui nini cha kuomba, kuomba kwa lugha hutusaidia kuomba sala sahihi ambayo Bwana anataka kusikia. Mara nyingi tunafikia hali ambayo hatujui tu nini cha kuomba kwa akili zetu. Kwa maneno mengine, hatuelewi. Kisha tunachofanya ni tunarudi ndani ya roho zetu na tunaomba kwa lugha na Roho Mtakatifu ndani ya mwamini aliyezaliwa mara ya pili ataomba kwa lugha yao ya asili, lugha za kiroho kurudi kwa Baba maombi kamili ambayo Baba anahitaji kusikia. Ombi hili linaloitwa maombi ya kujitolea ni kukabidhi matunzo na wasiwasi wetu kwa Mungu ili yeye Bwana aweze kuwa Bwana katika maisha yetu. Mara nyingi tuna shinikizo na matatizo katika maisha yetu kwamba tunahitaji kuja kwa Baba katika jina la hali. Nimeitupa kwako au Baba, nimeomba juu ya hali hiyo. Sasa ninakuamini kwa hilo na ninalitupa kwako. Ninaitupa kwako, Bwana, ili kuishughulikia. Nami nakushukuru kwa jina la Yesu. Maana yake unamkabidhi Mungu hali hiyo na kumkabidhi twende kwenye maombi yanayofuata. Maombi ya dua tunayapata katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Ukisoma kutoka mstari wa 6, msijisumbue kwa lolote ila katika kila jambo kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Maombi yenu na yajulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na roho zenu na nia zenu ndani na katika Kristo Yesu. Maombi ya dua ni kukabidhi wasiwasi wetu kwa Mungu. Tunaona hili katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza, wameagizwa kutojisumbua kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Hebu sasa tuende kwenye maombi yanayofuata, maombi ya maombezi, na tunapata hili katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26, tukisoma kutoka mstari wa 26. Vivyo hivyo, Roho ambaye ni Roho Mtakatifu pia hutusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Maombezi ni maombi kwa niaba ya wengine au mataifa mengine pia. Ingawa tunaweza kuomba bila kuelewa au akili zetu, hii inatuwekea mipaka kwa kuwa hatujui hali zote wala mapenzi ya Mungu kwa kila mtu au hali. Hii ndiyo sababu ni muhimu kufanya maombezi kwa lugha au kuomba kwa lugha, lugha ya kiroho ya mtu wako wa kiroho, ili Roho Mtakatifu aweze kuomba mapenzi kamili ya Mungu kupitia sisi, na tunapata hili katika Warumi sura ya 8, mstari wa 26. Na Timotheo wa kwanza. Sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 4. Hebu sasa tuende kwa Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kwa hiyo kabla ya yote nataka dua, sala, maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya wafalme, wote wenye mamlaka, waishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu na kupata ujuzi kamili wa ukweli. Ninataka kugeukia eneo lingine hapa. Linaitwa silaha zote za Mungu. Na tunapata hii Waefeso sura ya 6, aya ya 10 hadi 18. Yote ni kwa kusudi la maombi. Hii inatuonyesha kwa wazi sana kwamba maombi ni biashara nzito, si kitu cha kufahamu wakati wa shida. Tunashughulika hapa na nguvu za Mungu, mapenzi ya Mungu na njia za Mungu dhidi ya nguvu za giza ulimwenguni. Malaika husikiliza kwa ajili ya tendo juu ya neno la Mungu. Inasema katika Zaburi 103, mstari wa 20, inasema, "Bariki Bwana atumiaye malaika walio hodari, walitendao neno lake, wakisikia sauti ya neno lake." Malaika walisikiliza na kulitenda neno la Mungu kinywa cha situ cha Mungu au Yesu, bali katika kinywa cha mwamini aliyezaliwa mara ya pili. Silaha zote za Mungu ni kwa kusudi la maombi. Ni vizuri kujua silaha na kuanza kutumia silaha si kwa dharura, si katika dakika ya mwisho, lakini kwa msingi wa mfululizo. Hebu sasa niende kwa Waefeso sura ya 6, mstari wa 10 hadi 18. Hatimaye, ndugu zangu, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa akili zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za hila Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na baada ya yote kusimama. Mstari wa 14, basi simameni, hali mmejifunga kweli kiunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kuonyesha miguu yenu utayari tupatao kwa injili ya amani, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani ambayo mtaweza kuilinda. Kuzima mishale yenye moto ya waovu. Moja, tena ipokeeni chapeo ya wokovu, na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha hata mwisho kwa saburi yote na kuwaombea watakatifu wote. Kuna mambo mawili ningependa kusema hapa. Kwanza, unapoombea kitu unatakiwa kuamini kuwa umepokea na kumshukuru Mungu kwa kukipokea. Kuanzia hapo na kuendelea. Usemi bado hujaipokea, Bwana, unasema, asante, Bwana. Nimeipokea kwa imani na inakuja. Jambo la pili ninalotaka kueleza hapa kwa wazi sana pia ni maombi ya mapatano. Wewe ndiye shahidi duniani. Sehemu ya pili ya makubaliano hayo, ama unakubaliana na Mungu na neno lake, au unakubaliana na Shetani na neno lake. Ngoja nikupe mfano. Mungu anasema umeponywa. Na unaingia kwenye makubaliano, sema asante, Mungu, nimeponywa kwa kupigwa kwa Yesu. Ibilisi atakutaka ukubaliane na neno lake ni kwamba wewe ni mgonjwa na utakufa. Wewe ndiye shahidi ambaye anasema unataka kwenda upande gani. Wewe ndiye shahidi wa mwisho wa mfumo wa kushuhudia. Unakubaliana na Mungu au unakubaliana na Shetani? Ni muhimu sana kuelewa kanuni hiyo pia. Kwa urahisi sana, wewe ni shahidi wa kuthibitisha wa chochote unachopokea katika maisha yako au usichopokea katika maisha yako. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia mada hii. Mada inayofuata itakuwa sehemu ya 5 ya mfululizo wa sehemu 12 na inaitwa vizuizi vya maombi au vizuizi vya maombi. Hiyo ndiyo mada namba 6. Asante na Mungu akubariki.